እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፆም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 25 ለካቲት 2020 ወይ ከዓ 17 ለካቲት 2013 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝነበሩ ክፍትሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰኖ ውሳኔ ዝተዋሃበ ምላሽ ጠበቃታትን ተንተንትን ከምኡውን ካብ ሃዋሳ ብዛዕባ ዝተካየደ መድረኽ ሰልፊ ፖለቲከኛታት ከምኡውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ዘምልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቕሎም ክቐርቡ እዮም። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና እንሆ። ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ተባሂሉ 63 እስራት መስርሕ ቤት ፍርዲ ተገቲኡ ንኽፍትሑ ከም ዝተወሰነ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ከቢድ ገበን ዝፈፀሙ ግና ክሶም ከም ዘይቋረፅ ተገሊጹ ኣሎ። ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ቤት ፅሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ዳይረክተር ርክባት ኣቶ ዝናቡ ቱኑን ዳይረክተር ዶብስገርን ውድብን ገበናት ኣቶ ፈቃዱ ፀጋንዮም ብሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ሎሚ ሰሉስ ኣቶ ዝናቡ ከምዚ በሉ።
ለለውጡ የሚኖሩን ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለህዝብና ለመንግስት ጥቅም ስባልና
ንለውጢ ካብ ዝህልዎ ረብሓን ንረብሓ መንግስትን ህዝብን ተባሂሉ ገለ እዋን ድማ ጥርጡራት ኣብቲ ገበን ካብ ዝነበሮም ተሳትፎ ተመዚኑ እዞም ውልቀ ሰባት ክሶም ንክቋረፅ ተወሲኑ ኣሎ። ምስ ብልሽውና ኣብ ሜቴክን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ግን ኣመራርሓ ዘይነበሮም ከምኡውን ምስ 15 ሰነ ፈተነ ቐትለት ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ምስ ሲዳማ ቤንሻንጉልን ሶማሌ ግጭት ተኣሳሲሩ ዝተኸሰሱ ንክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ንሶም። ኣቶ ፈቃዱ ጸጋ ብወገኖም 4 ዓይነት ገበናት ትኹረት ከም ዝረኸቡን ቅትለት ንመንነት መሰረት ዝገበረ ዘረፋ ኣስገዳድ ምግሳስን ናይ ምልዕዓል ገበናትን እዮም ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ እቲ መግለፂ ሰበስልጣን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጋዜጠኛታት ክሓቱ ድልየት ነይርዎም ግን ዕድል ኣይተዋሃቦምን። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣማስዩ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ዝርዝር እቶም ዝፍትሑ እሱራት ኣውፅዮ ኣሎ። ካብ መንጎኦም ዳይረክተር ትካል ስለያ ዝነበረ ኮነሬል ብንያም ተወልደ፣ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ክልል ሶማሌ ዝነበረት ወይዘሮ ራሒማ መሓመድ፣ ኣባል መርሕነት ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣምሓራ ኣቶ ክርስቲያን ታደለን ኢንቨስተር ኣቶ ኤርምያስ ኣመልጋን ይርከብዎም ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት።
እዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ብሰላማዊ ኣገባብ ንምቅላስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ዴሞክራሲያዊ ሓድነት ህዝቢ ሶማልያ ሎማዓንቲ መስራት ጉባኤ ምክያድ ጀሚሩ። እቲ ፓርቲ ኣባላት ኣመራርሓን ማእኸላይ ኮሚቴን ከም ዝመረፅ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣፍልጦ ንምርካብ ዘድልዮ 4,000 ፊርማ ምእካብ እውን ወሲኹ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ብፕሬዚዳንት ጉባኤ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ዕርቀ ሰላምን ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣስመራ ከየኣቲ ከም ዝተኸልከለ ተፈሊጡ። ብፅሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ጉጅለ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደብር ብፁእ ኣቡነ ሙሴን ጸሓፊ ጠቕላላ ቤት ጽሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣባቶ ሽሞ ፍቅሬን ዝሓቐፈ እዩ። ኣስመራ ናይ ዝርከብ ካቶሊክ ክዳና ምህረት በዓል መበል 50 ዓመት እዮበል ንምስታፍ ብናይ ኣስመራ ሊቀ ጳጳሳትን ናይ ኤርትራ ካቶሊካዊት ጳጳሳትን ፕሬዚዳንት ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ብዝቐረበሎም ዕድመ ዝሓለፈ ቀዳም 14 ለካቲት 2012 ዓ ም ናብ ኣስመራ ከም ዝተጓዓዘ ይገልጽ። ኮይኑ ግና ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣድላይ ፎርማልቲ ብምምላእ ንሓደ ወርሒ ዘገልግል ቪዛ ምስ ተውሃቦም ዝቕበሎም ሰባት እናተፀበዩ ከለዉ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ኣስመራ ካብ ላዕሊ ዝመፀ ትእዛዝ እዩ ብዝብል ናብ ኤርትራ ከይኣትዉ ከም ዝኸልከሉ ምስተነገሮም ኣብ ውሽጢ እቲ መዕረፎ ነፈርቲ ን16 ሰዓታት ፀኒሖም ብፅባሒቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም። ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተለዊጡ ክልቲኦም ህዝብታት ብነፃነት ክዘዋወሩ ዘኽእሎም ኩነታት ኣብ ዝተፈጠረሉ ከም ክፍጠር ንኣብያተ ክርስትያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣሕዚኑሎ ይብል እቲ መግለፂ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ብዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ተጻሪዩ ግልፂ ክኸውን ፃዕሪ ኣብ ምግባር ትርከብ ይብል ወሲኹ። ምዚ ብዝተኣሳሰረ ኣሰና ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተቃዋሚ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤርትራ ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ 16 ለካቲት አዲስ አበባ ቀበና አብዝርከብ ካቶሊክ ክላነ ምህረት አመታዊ ክብረ በዓል አሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጥሩ ብዝተባለ ሰላም ሕሶት ምዃኑ አረጋግፅና መፂና ኣለና ኢሎም ተዛሪቦም ብዝብል ዘሕለፉ ሓበሬታ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ ቴሌቭዥን ኣሰና ዝፈንዎ ዝተጋገየ ፀብጻብ ክእርም ሓቲትሎ እቲ መግለፂ ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና። ቻይናን ደቡብ ኮርያን ልማዓን ሰሉስ ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ ሓደሽቲ ሕማት ምርካቦን ኣፍሊጠና ኣለዋ። ዓለም ለኸ ዕዳጋ ምውራዱ ስዒቡ ኣብ ጃፓን ዕዳጋ ስቶክ ንኻልኣይ መዓልቲ ከም ዘንቆልቆለ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ለበዳ ንምምካት ኮንግረስ 2.5 ቢልዮን ዶላር ክፈቅደሎም ሓቲቶም ኣለው። ሰበስልጣን ጥዕና ቻይና 71 ሕሙማት ምርካቦምን 508 ሓደሽቲ ከም ዝሞቱን ሓቢሮም ኣለው። በዝሒ ኣብቲ ሃገር ዝሞቱ ሰባት 2663 በቲ ቫይረስ ዝተትሓዙ ድማ 77500 ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ካብ ቻይና ወፃኢ ኣዝያ ዝተጠቕዐት ሃገር ደቡብ ኮርያ 1000 ዝሓመሙ 10 ድማ ምማቶም ኣፍሊጣ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኤች ኣይ ቪ ኣብ ደመን ዘለዎን 10ታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ህዝቢ ሆስፒታላት ምስ ወለዳ ብሓይሊ ክማኽና ከም ዝግደዳ ተፈሊጡ። ጸብጻብ ኮሚሽን ማዕርነት ጾታ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝሓበሮ ኣብቶም ሆስፒታላት ብ48 ደቂ ኣንስትዮ ዝቐረበ ጨካን ዘሳቂ ወይ ኢሰብኣውን ዘዋርድን ኣተሓሕዛ ከም ዝመርመሮ ገሊጹ። ኣብ ሕርሲ እናሃለዋ እዩ ኣብ ልዕሊአን እቲ ጉዳይ ተፈጺሙ ይብል። ካብ 2002 ክሳብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ናይ 15 ናይ ህዝቢ ሆስፒታላት ዝተፈጸመ ኣስገዳድ ናይ ምምካን ተግባር ህዝባዊ ቁጠአ ኣልዒሉ ኣሎ። ንግብፂ ን30 ዓመት ዝመርሑ ሆስኒ ሙባረክ ሎሚ ኣብ መበል 91 ዕድሚኦም ኣብ ካይሮ ዓሪፎም። ኤድዋርድ ኢራንያን ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልዶ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ሙባረክ በቶም ንክዕሎ ሰልፊ ዝወፁ ከም ጨቋኒ ብኻልኦት ድማ ከም ሓላዊ ርግኣት ግብፂ ይረኣይ። እቲ ኣብ ኣደባባይ ተሕሪር ብዝተኻየደ ዘየባሪ ግዙፍ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተዓልወ ሑስኒ ሙባረክ ኣብ 1981 እዩ ስልጣን ጨቢጡ። ኣንዋር ሳዳት ምስ ተቐንጸለ ንግብፂ ድማ ንዳርጋ 30 ዓመታት ብከቢድ ኢድ መሪሕዋ። ኣብ 2011 ግን ተዓልዩ።
ኣዩሃ ልሙዋጢኑን ፊ ሃዚህ ዝሩፍ ልዓሲባ አለቲ የተምሩ ብሃ ልብላድ ቀረረ ረኢስ መሐመድ ሑስኒ ሙባረክ تخليه عن منصب رئيس الجمهورية
ابلكاتيت 11/2011 مبارك كاب سلطان مرادو مستعوجه مبارك ابي جبسي صنيحو سلفنياتات بمقتال نفردي قريبو
محمد حسن السيد مبارك من اتهام بالاشتراك مع سامح فهمي وزير البترول الاسبق في اسناد بيع وتصدير الغاز
مبارك دحري نويح مسرح فردن مأسرتن كاب كلهم كستات ناس عتباهلو ميدياتات قبسي نمسلي مبارك كماندر حيلة أيري ذكروهلو اسلامويس أقعيز اللوام دما حسني مبارك ناس عقوينو خفتا حين براني بلو صنوع محازا يوناي سيز نبري حسني مبارك أنصار اسلاموي أخررتي صنوع مرقس يونيروهو.
ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መምሕዳሮም ኣብ ኣፍጋኒስታን ምስ ታሊባን ስምምዕ ሰላም ንምፍጣር ይጽጋዕ ኣሎ ኢሎም። ምስቲ ናዕበኛ ጉጅለ ኣብ መላእቲ ሃገር ህውከት ንምንካይ ንሓደ ሰሙን ዝጸንሕ ስምምዕ ዛጊድ ጽቡቕ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብምውሳኽ ትራምፕ ኣብ መዛዘሚ ናይ ህንዲ ናይ 2 መዓልታት ዑደቶም ሎማዓንቲ ሰሉስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝወሰድዎ ናይ ሰላም ተበግሶ ናይ ኒው ደልሂ ሓዊሱ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረኒ። ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹምዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 6 ተኸሰስቲ ክሶም ተቓሪፁ ብምሕረት ክልቀቑ ምውሳኑ ኣፍሊጡሎ። ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ምሁራን ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ሙሉጌታ ፅብሃ ሓቲቱሎ።
ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ልሙዓንቲ 63 ተጠርጠርቲ ክሶም ክቋረፅን ካብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ክወፁ ምውሳኑ ስዒቡ ንማዕኸናት ዜና መግለፂ ይህብ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዕላው ዝገበሮ ሽም ተዘርዘርቲ እንትርኢ ድማ ተወለድቲ ትግራይ ይርከብዎም እዮም። ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ርእቶ ምሁራን ሓቲት ኣለኹም። ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ካሳ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ እዮም። እቶም እስራት ምፍትሖም ንስድሮኦምን ንዓኦምን ሰናይ ዜና እዩ ዝበሉ ኮይኖም፣ ኣብዚ ጉዳይ ግና መንግስቲ ግልፂ ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝቢ ህዝቢ አይፍለጥን ብባል ሪቶም ሄቦም
ጽቡቅ ንዲዩ ብፍላይ ካብቶም ዓይነ እስራት ካብ ቤተሰቦም ክትሪኢ ዘለካ ያው ተዓደሰሎም ምፍትሖም እውን ከምሰብ ፅቡቅ እዩ ምስቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ተተሓሕዞ ዘለካ ግን መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ወይ መርኣያ ለውጢ ጌርና ክንወስዶ ንክእለሉ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ እንታይ እዩ ሓደ ብዙሓት እስራት እዮም እኒሄው ካልኣይ ንምንታይ እዮም ተፈትሖም ቶም ዘይተፈትሑ ዘለዉ ንምንታይ እዮም ዘይተፈትሑ ዝብል ትካላ እውን ሲስተማቲክ ዝኾነ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ ግልፂ ዝኾነ ኩነታት የለን ስለዚ ኣብቲ ብዝሓለፈ እዋን እውን መግለፂ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ናይ ተወለድቲ ትግራይ ብልፅግና ፓርቲ ኣባላት ኢሎም ኣብ ዘቕረቡ እውን ዝተዛረብዎ ኩነታት ኣሎ ትሕቶ መልዓሉ ስዒቡ ጠቅላይ ቃቢ ህግ እቲ ህዝቢ ንክረጋጋዕ ብዘኽእል ኣብ ዓብዪ ናይ ግዕዝና ወንጀል ዘይተጠርጠሩን ትሕጊ መሰረታዊ ዝኾነ ዘይጥሕስተ ኮይኑ ተፃርዩ ስጉምቲ ክውሰድ ዝብል ኣንፈትሂቦም ነይሮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ንምርግጋዕ ኣፒዝመንት ዓይነት ነገር ዝተገበረ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ደሞ እዚ ጥራሕ ይኮነ እዚ ዓብዪ ሕቶ ርእሱ ዝኽኣለ ነገር ግን ካብኡ ብላዕሊ ሃገራዊ ዝኾነ ዓብዪ ናይ ሕገ መንግስታዊ ናይ ሕጊ ልዕልነት ጥሕሰታት ዘለውሉ ናይ ሰላም ናይ ኢኮኖሚ ሕቶታት ብሰፊሑ ዘለውሉ ስለዝኾነ ስለዚ ፅዕንቶ ምስ በፅሐካ ነቲ ፅዕንቶካ ክተቃልል ኢልካ ትገብሮ ስለ ዝኾነ ከም ሕጊ እውን ሕጋዊ መስርሕ ዝተኸተለ ይኮነን ፖለቲካዊ ጥራሕ እዩ ዝኾን ዘሎ ስለዚ ገበን ግዕዝና ይኹን ካልኦት ገበናት ፖለቲካ ከም ዘሎ ኮይኑ እዋናዊ መዓልታዊ ስራሕቲ መንግስቲ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ፀወታ ገበነኛ ወይ ግዕዚ ዝኾነ ምእሳርን ምፍታሕን ከም ናይ ፖለቲካ ቁማር መፃወቲ ካርድ ተገይርካ ምጥቃም ምሙካር ዘምስል ከምኡ ዓይነት ስለዝኾነ ብዙሕ ለውጢ ዘምፅእ ኣይኮነን
ብስልኪ ርእቶም ዝሓተትናዮም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ድማ ከምዚ ይብሉ
ሰማኹ ብክልተ ወገን እየ ሓሲበ እዮ ሓደ ቦልቆም እዩ ቦልቆም ቤተሰብ ዘለዎም ስራሕ ዘለዎም ናይ ባዕሎም ናብራ ዘለዎም ስለዝኾኑ ምፍትሖም ፅቡቅ እዩ ደየ ወሲደ እዮ እቲ ካልኣዋይ ብፖለቲካ ዓይኒ ምክንያቱም ኣቃቢ ሕግ ክዛረብ ከሎ እቲ ምህዳር ፖለቲካ ምህዳር ንምስፋሕ እዩ ኢሉ ብሓደ ወገን ናይ ሕጊ እሱራት ኢሉ ብሓደ ወገን ግን ፖለቲካዊ ምህዳር ንምስፋሕ ክንብል ናይ ምስፋሕ ምጃወሲና ይብል ስለዚ እንታይ እዩ ፈሪእኒ ሞቶም እሱራት እዚኦም ናይ ሕጊ ድኮኑ እዮም ነሮም ናይ ፖለቲካ ድዮም ነይሮም ናይ ሕጊ ተኮይኖም ብምፍታሕ እውን ብናይ ሕጊ ፕሮሰሱ ይኸይድ ተራኺሩ ብሕጊ ፕሮሰሱ ማስረጃ ተረኪቡ የተረኸበን ተብሂሉ ሕጊ እኒሄዎ እዩ ናይ ቅርታ ናይ ምህረት ሕጊ እኒሄና እዩኹም ንፈልጦ ስለዚ ብኡ መሰረት ከይዶ ይኮነን ተብሂሉ ፖለቲካ ምህዳር ምስፋሕ እዩ ተወሳኒ ተወስኒ እዩ ተብሂሉና እዚ ድማ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ተኮይኑ መጀመርያ እውን ናይ ፖለቲካ እስረኛ እዮም ነይሮም
ብቐፃሊ ኣብዚ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝቢ ኣላዊ ክግበር ኣለዎ ኢሎም መምህር ሕጊ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ካሰም
ክፍታሕቲ ኮይኖም እውን ነቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዘይተፈትሑ ንምንታይ ዝብል ተዝፍለጥ እኳ መሐሸ ብዝሓሸ መልክዑ እውን ይበል ዘብል ተልዩ ይበል ኣይ ንምውቃስ እውን መኽእለ ነይሩ ግልፂ ክኾነ ኣለዎ መንግስቲ ዕርቂ ኢሉ ኮ ኩሉ ክፈትሕ ይኽእል ገበነኛ እውን ብዕርቂ ብቕርታ ዘይፍትሖ ኣለዎ ብቲ ሕገ መንግስቲ ካብ ዝወፃእ ዝኾኑ ፈትሐ ኣለኹ ተይሉ ግልፂ እዩ ብቲ ሕገ መንግስቲ እውን ዘቐመጠ ኣሎ ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ስራሕቲ ብዙሓት በደላት ወንጀላት ነይሮም ክበሃል ይክቃል ግን ሓደሓደ ግዜ መንግስትታት እቶም ገበን ዝፈፀሙ ይበዝሑ ሞ ናብ ዕርቂ ናብ ንምምላስ ተባሂሉ እቶም ይቕርታ ዘይበሃለሎም ብሕገ መንግስቲ ተኸልኸሉ ኣለው ማለት እዩ ንስቶም ገዲፍካ እቶም ካልኦት ብምልኦም ይቕርታ ክልቀቁ ይግበር ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣብ ግዛዕ ዝግበር ማለት እዩ ከምቲ ንፈልጦ ብኡ መልክዕ ተዝኾን ዝተለመደ ውእንዩ ኣብ ሕጊ እውን መሰረት ኣለዎ ሕዚ ግን ፖለቲካዊ ከስቢ ንምርካብ
መምህር ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾኑ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ቦገኖም ብቐጻሊ ብምሕረት እሱራት ምፍትሖም ንፖለቲካዊ ሓልኪ ክውዕል የብሉን ዝብል ርእቶ ድማ ሂቦም ኣለዎም
ነተሓወሰ ክኸይድ ይብሉ ብህጊ እየዱ ተነሩ ብህጊ ፕሮሰስ ሻት ምህረት ዝኸይድ ክኸይድ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ተኮይኑ ንምንታይ ፖለቲካ ዓላማ ይኣስሮም ክቅረ ኣለዎ ሓደ ባዕሉት ምፍታሕ ንፖለቲካ ዓላማ ተኮይኑ እውን ትኽክል ይኮነን ዝብል እዩ ሓደ ብመንግስቲ ሳይድ ብካሊእ ሳይድ ግን ናይ ፖለቲካ ዓላማ ዝፍታሕ ተኮይኑ ጥንቃቀ ክግበር ኣለዎ ፖለቲካል ኮንስትራክሽን ኢልካ ካብ ውልቀይ እንቶም ውል ሰባት እንቶም ግለ ሰባት ካብ ዘለካ ድብሪ ወፃኢ ንካልእ ፍረታ ዓላማ ንኸይውዕል ጥንቃቀ ክግበር ኣለዎ ከም ማሕበረሰብ ማለት
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ
ኣብ ዩኒቨርስቲ ባህር ዳር መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ርክባት ወፃእን ኣቶ ኣስቻለው ታረቀኝ ብወገኖም ብዛዕባ እዚ ውሳኔ መፍታሒ እሱራት መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንህንፀት ዲሞክራሲ ፅቡቅ ጅማሬ ኢሎም
ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ፖለቲካ በመበቃቀል ላይ የተመሰረተ ነው የበቀል ፖለቲካ ደሞ
ብዙሕ ሻዕ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ሕነ ምፍዳይ ዝተመስረተ እዩ ናይ ሕነ ምፍዳይ ፖለቲካ ከዓ ሃገር ኣይዕብን እዩ ሃገር ዝጎዲ እዩ ብመንፅር እዚ እዚ ስጉምቲ መንግስቲ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ግን ገበን ዝሰርሐ ከዓ ነፃ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ገበነኛ ምዃኑ ብቤት ፍርዲ ዝተረጋገፀ ግቡእ መቕፃዕቲ ክረክብ ኣለዎ
ካልእ ካብ ዩኒቨርስቲ ባህርዳር ወሃብ ርእቶ መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ተማሃራይ ሳልሳይ ዲግርን ኣቶ በእውቀቱ ደረሰ እዮም እቲ ውሳኔ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ላዕለዋይነት ሕጊ ክሕሰበሉ ይግባእ ኢሉ ኣሎ።
እነዚህ ግለሰቦች ክስ መቋረጥ ትልቅ አንድምታ ወይም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ።
ምቁራጽ ክሲ እዞም ውልቀ ሰባት ጽቡቕ እዩ ኢለ ኣሓስብ። ምሕረት ምግባር ውፅኢት ኣለዎ ክበሃል ዝከኣል ሓደ ገበን ዝሰርሐ ወይ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ዝነበሩ ሰባት ገበን ፈጺሞም እንተኮይኖምን በዚ ኢድ ብኢድ ዝተታሕዙን ዝተረጋገጸ እንተኮይኑን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክኾኑ ከም ዘለዎም ንኣምን። ግን ዛጊድ ብዘለና ባህሊ ፖለቲካ ብዘለዎ ማንነትን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ንዝተፈላለዩ ፀገማትን ምንክልባትን ማእሰርትን ክቃልዑ ርኢና ኢና። እዚ ማለት ግን ልዕልነት ሕጊ ንዋጋዕ ዕዳጋ ይቕረብ ማለት ኣይኮነን። ላዕለዋይነት ሕጊ ኣድላ እዩ።
ወሃብ ርእቶ ኣቶ ኣሻላቸው ታረቀኝ ተጠርጠርቲ ምሕረት ብምግባር ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ውጥረት ፖለቲካ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብን ማለት ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ንረብሓ ህዝቢ ኣምሓራ የጠጠው ኢለ ዝብል ውድብ እዩ። ክርስቲያን ከዓ ሓደ ካብ ኣመራርሑ እዩ። ካብ ማእሰርቲ ምፍትሑ ፅቡቅ እዩ። ኣነ እውን ሕጉሴ ኣብ ምኽባር ረብሓ እቲ ክልል ግዲኡ ክፃወት ስለ ዝኽእል ግን ክስመረሉ ዝግባእ ኣብ ፖለቲካ ክልል ኣምሓራ ወሳኒ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። ምክንያቱ ንፖለቲካ እቲ ክልል ዝዝውር ምፍታሕን ምእሳርን ውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ቀልቢ ህዝቢ ዝገዝኡ ኩነታት ፖለቲካ ከም ሕቶ ማንነት ኣለው። ናይ ወልቃይት፣ ራያ፣ ዳራማራ፣ መተከልን ዝበሉን ካልእ ከዓ ሕቶ ወሰንን እዩ ኢለ የ ዝኣምን ምባሎም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ይሕብር። ከምዚ ሰማዕኹሞ ኣብ ዜናና 63 ተጠርጠርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ስለ ረብሓ መንግስትን ህዝብን ከምኡውን ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታን ተባሂሉ ብምሕረት ክፍትሑ ተወሲኑሎ በትረ ስልጣን ንኣብ መስርሕ ምውግት ቤት ፍርዲ ዓቃቢ ሕግን ተኸሰስትን ንበዓል ስልጣን ትካል ስለያን ድሕንነትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ይጣበቀሉ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለስላሴ ገብረመድህን ኣዘራሪብሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ቅድሚ ኩሉ ዓሚልካ ወይ ከዓ ዝሰርሓሉ ዝነበርካ ኮነርል ብንያም ከም ዝተፈትሐ ሰሚዕና ኣለና ወይ ክፍታሕ ከም ዝተወሰነሉ እሞ እስኪ ብዛዕባ ንገርና። ቀዲመ ግን እኳ ሓጎሰካ ክብለካ ደሊ
ኣኒን እኳ ሓቢሩ ሓጎሰና። ያው ከምቲ ዝበልካ እዩ ኮነርል ብንያም ተወልደ ጉዳይ ኣብ ክርክር ፀኒሕና ትማሊ ካብ ጠቅላይ ኣካባቢ ግላ ፌደራል ከፍተኛ ፍሪል ዝተፃሓፈ ደብዳቤ እቲ ክሲ ንህዝቢ ጥቕሚ ንመንግስቲ ጥቕሚ ክበሃል ክቋረፅ ከም ዝተወሰነ ዝገልፅ ደብዳቤ ላብ ቤት ፍርዲ ተፃሒፉ ኣብዚ ደሞ ሓልፊ ዝውዕለ መጋባእያ ኮነራል ቢንያም ተወልደ ክሱ ተቋሪጡ ክፍታሕ ትእዛዝ እዩ ኣሎ። ካብዚ ሕዚ ሰዓት ኣይወፀ እየ ተፈትሐ ኢሉ ኣሎ
ኮነሬል ቢንያም። ኣብቲ ቤት ፍርዲ እቲ ብይን እናተሰምዐ ከሎ ነይሩ ዶ እንታይ ተሰሚዕዎ እንተ ነይሩ ኣብቲ ቤት ፍርዲ?
ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ሓልቲ ይቆፀሮ ነይሩ እቲ ብይን እውን ኮነረል ቢንያም ኣብለለሉ እዩ ብይን ተባሂቡ ሶሱ ተቋሪፁ ትበሃል ከሎ እንኳን ተኸሳሲ ኮይንካ ካሊእ ማንም ሰበብ ደገ ዘሎ እውን ደስ ከም ዝብሎስ እውን ደስ ኢሉ ኢለ የ ልግምት።
እምበር ስምዒቱ ዝገለፀሉ መድረኽ ወይ ዕድል ኣይነበረን
ብቤት ፍርዲ እውን ዕድሉ ዝግለፀሉ ወይ ዝዕጠጠሉ ስነስርዓት ወይ ንምኸይዲ የለይ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ናይ ሰበዝሑ ስለዝነበረ እቱ ችሎት እውን ስራሕ ይሰርሕ ስለዝነበረ ዘይሩ ዘይሩ ግን ካብቲ ኩነታት ትርድኦ ካብ ገጹም ካብቲ ዝነበረ ኩነታት ትርድኦ ግን ደስ ከም ዝበሎ እየ ተረዲእ ዘሎ።
ኣብቲ መጋባእያ ወይ ከዓ ቤት ፍርዲ ካልኦት ሰባት ከ ነይሮም ዶ ቤተ ዘመድ ኣሕዋት ወይ ብፆቱ እንታይ ግብረ መልሲ ሂቦም እንታይ በሉ ድሕሪ ውሳነ?
ኣጋጣሚ ኮይኑ ይገርመካ እቲ መጋባእያ ሙሉእ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ናይ ቢንያም ቤተሰብ ዕረፍቲ ደገፍቲ ብዙሕ ሕቶ ኣደራሽ ሙሉ እዩ ኣብ ደገ እውን ቦታ ሲኑ ዝፅበ ህዝቢ ነይሩ። ዘይሩ ዘይሩ ግን ክሱ ተቋሪፁ ምስተባሃለ ኩሉ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ሓተሓጓሱ ይገልፅ ነይሩ።
ሎሚ ኣይተፈትሑን ኢልካና ኣለካ ኣይተፈትሐን ኮነሬል ቢንያም ምስ ዓቃቢ ሕጊ ወይ ከዓ ምስቲ ዝበልካዮ ቤት ማእሰርቲ ተራኺብካ መዓስ ከም ዝፍታሕ ብኸመይ ኣገባብ ተዘራሪብካ ዶ ዝተዋሃበኩም ፅፁይ ሓበሬታ ኣሎ ዶ?
እንታይ እዮም ዝብሉ እቶም ካልኦት ክፍትሑ ዝተፈቐደሎም ሰባት ብዙሓት ዝወፁ ኣለው። ናቱ ግን ናይ መዝገብ ቅፅሪ ናይ ቤት ፍርዲ መዝገብ ቅፅሪ ዝበሃል ኣሎ ቤት ህንፀት ዝኾነ ተተሓተ ቁፅሪ ስለ ዘሎ እሱ ክስተኻኸለ ኣለዎ መጀመርያ እሱ ዘይተስተኻኸለ ክወፀይ የውሉ ዝብል እዩ ነጊሮና እዚ ድማ እቲ ቁፅሪ ተሳሒቱ ዝበሎ ቁፅሪ ላ ቤት ፍርዲ ክፅሕፍ እሞ ቤት ፍርዲ ድማ ፅባሕንጎ ብኣካል ከይና ተስተኻኺሉ ክፅሓፍ ኢና ብቆፀሮ ሒዝና ዘለና።
ኣቶ ሃይለስላሴ ከምቲ كابسنا اترانش ديشتان جميرو خطسر حلو زيز انحا خطنات فلو تطابق اللو اندي خاص انحيقا نسو زو عالكو غابانيا لن زبل نسو خط تطابق اللو حاجي خان كريم كان عقابي حق دبا غابان تطارطيرو ايو تأسيرو ايو زبل لو مجن سلا تهاجر تبهايلو مصفح بوليتيكاوي بايتا تبهايلو نهداءات تبهايلو بمحرط نخفتحيو توسينو زلومو اتي نسخاز غبر كيها سعري كانتو ديو تاريفو اتمنق استزولو زنبار حق ديو قينو ويس نسخاز بالكايو يحاقي اما جارشي اتفاتحمو انتا ايو زرادا دوكم ابقابن تساتيفو بمحرط ديو واسيو ويس ابزي وعالو تأسيرو دحار منق استفاتحوو
معنا هنا عمتو سرون لعنات جميرو وفتونا قيدنا قيزي قطورة زنبارة مدحريون خامتر تارحاري ومدبنيا أقصي نصفارة والو تقابن زبان حدا طويل ديبلكيت لتقابرة ويدما حدا بزوحة تقيرو الغارة خصوصة تاعت زنبارة نا ليت قتل مخانو بقلت الله تغاو ملاينا تنحنا عب خيد كركرون سينا نتغارة غارنا تنحنا عمو داتا قن بيت سردي بتوم زقارونا عكا حدي نايتاني نايتاني دمتغاخر سلا زرد لأمنني تخالا خلو سقاطم نتا دوسوكم مكالا حال ماسرجا غرو يولنا نيرو بوزمن ترزير ما نحنا لنا نايسان ريخو نايس مكالا حال ماسرخ آخر اندارة دانا ينا تان احنا بطبوق وخونا تاتو سجلة تقابن زي ملفت موانو زرق عدتو زومنو ماسرجا تاتن داغرونا تان احنا خوين قن تكلا يكابيق بطو عواج توهو سلطان اللو كستات كيدي كوكارت خمسة سئل بو مسارتيو تقاريتو تان احنا نتاخو تدخل ماسرجا ونيرمنا زير زير قن كسر قاري تقبل عكا حقي يا عيق ديال الكاي بناتنا ماسر جاينا نتاخن وسط زلنا زبل كركر تقام ما يغاني دير دير غسي قاري تنحريلو كم نتا سلازي حساب وانجل خمسي ولو وخم تفاتنيا وان سلازي حساب بوزي تحادة سلازي غانا زير زيرو بوزي منتر زينا رينا تقبلنا زلنا
تبو قالوت سراتون تفاتيحهم يوم ويك عقف التحق يوم ومبا نسغا تاوقع كوينكا تقل قلوم زنباركا تفاتيحهم دلو قالوتون زترفوا اللو سلز بهالي إذا حتى تزلقوا.
دحرو حدش مرة خالص مت وإذا حتى جارو خمسة صور وبيطلت. فتحوا عيلة من زلوا دملا ست سحري خمس قناة وفي شالي تقليت الله. خالص يوم دم ما وإذا حتى يوم سنة عشر تحمش ست حزة زنور ومخانم بقول فيه. سلذي بتعمي تفتح من زلوا وصفت من صاروا بتعمي واحدة فيهم. الغاري وإذا حتى ونفلتهم حواتنا نفلتهم تغسس حاز كلهم ون الله ساتهم جنا أو كيدي إلى الله من
كازي نخبط عونت ذاتي طاوي طلعت نقدر تعرض ما نقدر يعني اللي اتو هاي لسلاسه قبر مدن طبعا كونريل بنيام تولده كبرت يا بلي
ماشي اللي
زقل صبصبنا خان اب دوب ایتالیایی وزن آب کتما هواسا عرنات غرای زرکوام تقاوم تی پارتتات حزب او آخر با کایدم نیرم عرنات غرای آب کلیل تغرای زلگ زای پارت خویناتیت او علو ایلو خصص کلو فدرال کنگرس آرامو باگانو قدم مرج آمیکیادو اتام قدمای منیستر هاجر او عرق کمز جمرک گبرلو و میللو یه نتان زیروسیل خلنات ولول گبریل کاروایی
تا هاجر آتیاتو لکا بزول و پلیتیکاوی من کرآوران موسع نزعن فتحاون کدمی میکرد هاجرایی مرددا کفترال لواز زبلو فدرالاوی کنگرس ورمون ایتالیا فدرالاوی حدنات مدرخ نابو منبر پروفسور مررا گودینام
همین چلونی اکل گجیو پارتی بتلیت اغلب نسرو کمر چه وفید برای مجبوراتی میبالم
بزغال نیوم تن گذا پارتی به ولای دماغ دمای منیستر کدومی مرچام کیادو هاجرایی مردد هاجرایی سمم انت کفت رولنا مل اختنان تحلال فلنا.
پروفسور مرارا اب آغاز سبت های حزبایی مطرح کذاره بخلو اب زوان زیابی توپیا اب زرکاب حالتات پلیتیکا به صفحاتی رئلوز بلوانای پلیتیکا وترایت به حسوس کررلو و بمبال زمیت مرچا تصفان حدگان حازیلو زمیت مرچای مثل نیلم. بخال وگن نبتن ایواسا مدرخ مدرز اسمعون ای سیداما حدنت من کس آسا بممبر اتو دوکال لمیسو سیداما وسان هزبی اکایدو زرگا گزون ای کلل نت مسرطا خکایدن زتا آسرو نایتی حوتو اسا گمتی زبال ومن اسیات ون کفتوحن حاتی توم
ازا وسان فسچم سلام آی هونو ببتناککو اگر نم علمنم اسدم مموال
ته حزب وسانه فصوم سلاماوی قوینو بمززامو نه هاجرن علمن ادرنی قیو وصیتو به هاجرا بورد مرچا قدمی 4 اوارح بوقعین بیت مغرد دبوب زقربو کو انتقنه کسابلومی نای سلطان رکب ایت فصمن
ክሳብ ሎሚ ንምንታይ ከምዚ ደንጎየ እውን ዝተገልጸ የለን። በዚ ዝተላዕለ ህዝቢ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከጉርምርም ጀሚሩ ኣሎ።
ካልእ ኣብቲ ናይ ኣዋሳ መድረኽ ዝተሳተፈ ዓረና ትግራይ ክኸውን ከሎ ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ጎይቶኦም ጸጋይ ህዝቢ ክልሎም ኩናት ይቅስቀሶ ምህላው ድሕሪ ምጥቃስ ኩሎም ፓርትታት ፖለቲካ ንህልውና ሃገርን ንዜጋታት ሰላምን ቀዳምነት ክህቡ ጸዊዖም። ኢትዮጵያውያን ከም ዝተፈናቀሉን ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ብምግላጽ ድማ ትግራይ ጥራሕ ዝተጠቕዐት ጌርካ ኣቐዲሞም ካብ ኩናት ክርብሑ ዝጸንሑን ሕጂ እውን ካብኡ ኸትርፉ ዝደልዩን ጉጅለታት ኩናትን ምግንጻልን ይእወጀሎ ኢሎም።
ሁለት ነገሮች አሉ በትግራይ በቅርቡ እየተነሱ ያሉት። አንድ ስለ ጦርነት ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ስለ መገንጠል።
ሁለት ነገራት አሉ አብ ትግራይ አብ ዝቀረባ ዘላዓሉ ዘለው። ሓደ ብዛዓባ ኩናት እዩ፣ እቲ ኻልኣይ ብዛዓባ ምንጻል ዝብል ድማ አብ ዝቀረባ ንሰምዖ ዘለና እዩ። እዚኦም ክልቲኦም ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሙ ኣይኮኑን። ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ዝነበረትሉ ዘመን ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን።
ኣንጻር ደርግ ኩናት ኣብ ዝተኻየደሉ እውን እንተኾነ ብመንጽር ተኸፍለ ዋጋ ክረኣይ ከሎ ህዝቢ ትግራይ ከሲር እዩ ዝበለ ኣቶ ጎይቶም፣ ሕጂ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ክደሊ ኣይክእልን እዩ፣ ስለዚ ኩልና ክንኩንኖ ዝግባእ እዩ ኢሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ንክካየድ ኣዋርሒ ዝተረፈ ሃገራዊ ምርጫ ብኣግኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ህዝባዊ ኣኼባታት ናይ ተቃውሞን ናይ ድጋፍን ሰልፍታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ጸብጻብ ብዮናታን ዘብደወስ እዩ ካብ ኣዋሳ።
መንግስታት ኣፍሪቃ ሃገራቶም ውሑስ ንምግባርን ንምርግጋእን ንዘካየድዎ ጻዕርታት ዩናይትድ ስቴትስ ከም እትድግፎም ኣዘዝቲ ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ሻምናይ ኣኼባ ሓይልታት ምድሪ ኣፍሪቃ ወተሃደራት ኣፍሪቃ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከመሓይሹ ብምፅዋዕ ተዛዚሙሎ መሓመድ ዮሱፍ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪካውያን መዛነታቶም ብምርኻብ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝከላኸሉ መንገድታት ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ካብ ቦኮ ሓራምን ኣልሸባብን ከምዝኣመሰሉ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝመጽእ ስግኣት ወሲኹሎ። ኣብ ኣፍሪካ ኣዛዚ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ሮጀር ክላውቲየር እታ ክፍለ ኣህጉር ኣንጻር ዕጡቃት ጉጅለታት ዝገጥሙ ዝሰልጠኑ ወታደራት ክህልውዋ ኣለዋ ኢሎም።
In keeping with this week's theme, which is tomorrow's security demands leadership today, we've been focused on the role of Africa.
ናይ ጽባሕ ድሕነት ናይ ሎሚ መሪሕነት የድልዮ ዝብል መልእኽቲ ምዕቃብ የድሊ። ኣብ ጊደ ኣዘዝቲ ሓይልታት ምድሪ ኣፍሪካ ኢና ክነተኩር ጸኒሕና። ላዕለዎት መራሕቲ ስርዓታት ምክልኻል ከማዕብሉ ብስልጠና ዝተማልኡ ትካላት ክኾኑ ንልዕልነት ሕጊ ዘኽብሩን ዝሰልጠኑን ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ድሕነትን ምርግጋእን ኣስተዋጽኦ ንዘወፍዩ ኢና ትኹረት ንገብር ዘለና እዮም ዝበሉ። ካብ 42 ሃገራት ዝመፁ ወኪላት ዝተሳተፍሉ ዓመታዊ ኣኼባ ሓይልታት ምድሪ ኣፍሪካ ህውከት ኣብ ምክልኻል ይፍጠሩ ዘለዉ ስግኣታት ንምምካት ዘለዎም ተመክሮታት ንምልዋጥ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቦም። ኣብ ኣፍሪካ ወታደራዊ ኮማንደር ዩናይትድ ስቴትስ ንልዕሊ 10ታት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ ብዙሕ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድማ ድሮንስ መጥቃዕቲ ፈጺሞም እዮም። መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ወታደራዊ ስርሕት ከምዚ ንኪ ምልክት ሂቡሎ። ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ክኢላታት ጸጥታ ኣንጻር ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝካየድ ግጥም ከም ምቕናስ ርእዮም ኣለዉ። ጀነራል ክላውተር ግን ሃገሮም ትገድፎም ከምዘየላ ንኣፍሪካውያን ወታደራዊ መራሕቲ ኣረጋጊጾምሎም ኣለዉ።
The review is focused on making sure that the resources we have in Africa are aligned with our national.
እቲ ገምጋም ዝጥምቶ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪካ ዘለና ጸጋታት ምስ ሃገራዊ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ዝኸይድ ምዃኑ ንምርግጋጽ እዩ። ዘለና ጸጋታት ብብቕዓት ንጥቀመሉ ከም ዘለና ንምርግጋጽ ኢና ንፍትን ዘለና። ጻዕርታትና ካልኦት ዝሰርሕዎ ዘይደግም ምዃኑ የግዳስ ዝደጋግፍ ምዃኑ ኢና ንረጋግጽ ዘለና። ስለዚ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍሪካ ተሃድም የላን ጽምዶና ክቕጽል እዩ እዮም ዝበሉ። ገለ ሓይልታት ጸጥታ ኣፍሪካ ጸጥታ ንምሕላው ኣብ ዘካይድዎ ግጥም መናእሰይ ኣብ ጎኒ ንዓበኛታት ጉጅለታት ከሰልፍ ዝኽእል ከቢድ ታክቲክ ብምጥቃም ይኽሰሱ። መሶኮን ብዝብል ሽም ዝጽዋዕ ኣብ በርሊን ናይ ዝመደበሩ ትካል ድሕነት ወይ ድማ ጸጥታ ዝመርሕ ተንታኒ ያን ኤስቲ ፒየር መንግስታት ኣፍሪካ ናይ ህዝቦም እምነት ክረኽቡ ክሰርሑ ኣለዎም ይብል።
It's all about the relationship with the local population, and we've seen it in other areas.
Zero zero bzaabark mis nebarti tkababi iyo ab Afrika trah ke konas amla alam nebarti hada kababi mistu wardi am kuhon zgba sarawit police zisubu rakballo mtokhoinu nefetar tra'ali zfatru hawahu adlihib sarawit dima ay amnuwon izbala
bazim bar medolat nafatsimna lana alwamli tdahna hdaru.
This program has come to you from the Voice of
This is VOA.